Vi ste uz SBS na Srpskom.
Istorija će pamtiti ličnosti kao što je kraljica Elizabeta, poručio generalni guverner Australije David Harley. Putin objavio mobilizaciju 300.000 ruskih rezervista. NATO i zemlje Zapada oštro osuđuju ovaj potez. Teritorijalni integritet i suverenitet međunarodno priznatih država ključni je princip međunarodnog prava, poručio Vučić u Ujedinjenim nacijama. U Kamberi je danas održana nacionalna komemorativna služba povodom smrti kraljice Elizabete. Na centralnom događaju današnjeg dana žalosti u Australiji prisustvovali su generalni guverner, savezni premijer i lider opozicije, kao i mnogi drugi političari, ambasadori i ostali gosti. Minutom ćutanja odata je pošta kraljici Elizabeti II, a zatim je usledila služba u velikoj sali saveznog parlamenta. Prvi je govorio generalni guverner David Harley.
Today is a sad day, a day of national mourning.
Danas je tužan dan, dan nacionalne žalosti. Žalimo zbog smrti kraljice, iako smo znali da je smrt neizbežna. Ona je imala uticaj koji je prevazišao svako očekivanje ovdje u Australiji, kao i u Ujedinjenom kraljevstvu i širom sveta. Istorija će pamtiti ličnosti poput kraljice Elizabete II. Zahvalni smo što smo bili svedoci njene vladavine i što smo imali koristi od njenog izuzetnog života, rekao je Harley. Posle prekida zbog kraljičine smrti, Savezni parlament Australije će sutra nastaviti sa posebnom sednicom na kojoj će se čuti i rezolucije za izražavanje saučešća. Prelazimo na vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je delimičnu vojnu mobilizaciju za rat u Ukrajini. Oko 300.000 Rusa koji su trenutno rezervisti bit će regrutovani u sastav ruske armije. Prethodno je objavljeno da će se u oblastima Lugansk, Donjeck i Herson, koje se nalaze pod ruskom kontrolom, održati referendum za prisajedinjenje Ruskoj federaciji. To bi moglo da dovede do eskalacije rata, prenose svetske agencije. Ruske trupe su inače u proteklom periodu izgubile značajne delove ukrajinske teritorije koju su prethodno zaposele. Također, zbog navodnog pada morala među delom vojske, Donji dom ruskog parlamenta je preduzeo korake da ojača zakone protiv dezerterstva, predaje i pljačke. U međuvremenu u nekoliko gradova Rusije održane su demonstracije u znak protesta protiv mobilizacije. Nezavisna grupa za praćenje protesta kaže da je više od 1000 ljudi uhapšeno na skupovima u gradovima širom zemlje, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg. Australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong rekla je da će Australija nastaviti da pruža vojnu podršku Ukrajini, a mnogi svetski lideri osuđuju odluku Rusije da počne mobilizaciju građana za rat protiv Ukrajine. Ministarka Wong je u Njujorku osudila potez Rusije nakon što je predsjednik Vladimir Putin pozvao 300.000 rezervista i upozorio da će, ukoliko bude trebalo, upotrebiti sva raspoloživa sredstva za odbranu otadžbine, uključujući nuklearne rakete.
I don't think that we should be giving Mr. Putin what he wants.
Smatram da ne bi trebalo da u našim odgovorima dajemo gospodinu Putinu ono što on želi, ali nezamislivo je i neodgovorno da se upućuju takve pretnje. Mi smo u kontaktu s našim ukrajinskim kolegama i razumemo izuzetno teške okolnosti s kojima se suočavaju. Nastavit ćemo da sarađujemo s našim partnerima na podršci Ukrajini i da razmatramo zahteve koji se upućuju. Za to vreme ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zahteva odmazdu protiv Kremlja zbog zauzimanja ukrajinske teritorije.
A crime has been committed against Ukraine.
Protiv Ukrajine i njenih granica je počinjen zločin i mi tražimo pravednu kaznu. Zločin je počinjen i protiv života našeg naroda, kao i protiv dostojanstva naših ljudi. Zločin je počinjen protiv vrednosti koje vas i mene čine zajednicom Ujedinjenih nacija, kazao je Zelenski i zatražio masovno kažnjavanje za pokušaj krađe ukrajinske teritorije. Generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg osudio je mobilizaciju više stotina hiljada dodatnih vojnika od strane ruskog predsjednika Putina. Stoltenberg kaže da prva mobilizacija Rusije od Drugog svjetskog rata nije iznenađenje, ali da bi mogla da dovede do eskalacije sukoba koji je počeo invazijom Rusije na Ukrajinu 24. februara. Stoltenberg je izjavio i da Rusija ne može da dobije nuklearni rat ukoliko do njega dođe.
This is dangerous and reckless nuclear rhetoric.
Ovo je opasna i bezobzirna nuklearna retorika, ali to nije ništa novo. Putin je to radio mnogo puta ranije i dobro zna da nuklearni rat nikada ne treba voditi i da u njemu ne može pobediti, jer će takav sukob imati neviđene posljedice po Rusiju. Stoga je NATO također povećao svoje vojno prisustvo, posebno u istočnom delu alijanse, kako bi se sprečila bilo kakva mogućnost pogrešne procjene i nesporazuma u Moskvi. U Njujorku je u toku 77. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Glavna tema sednice je prelomni trenutak, transformativna rješenja za međusobno povezane izazove. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se svet nalazi u opasnosti i da je paralizovan, pošto geopolitičke podele podrivaju rad Saveta bezbednosti, međunarodno pravo, poverenje ljudi u demokratske institucije i sve oblike međunarodne saradnje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden istakao je Ujedinjenim nacijama da je Rusija besramno prekršila ključne principe povelje Ujedinjenih nacija svojim brutalnim i nepotrebnim ratom u Ukrajini. Svet bi trebalo da vidi ova nečuvena dela upravo onakva kakva jesu. Putin tvrdi da je morao da reaguje jer se Rusiji pretilo, ali niko nije pretio Rusiji i niko osim Rusije nije tražio sukob, kazao je Biden. On je ocenio da Putin iznosi neodgovorne pretnje u upotrebi nuklearnog oružja. Biden je dodao i da Rusija nesmotreno zanemaruje svoje obaveze kao potpisnica sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja. U obraćanju Generalnoj skupštini UN-a, Biden je prozvao i Peking zbog, kako je rekao, strahovitog zlostavljanja prodemokratskih aktivista i etničkih manjina u regionu Xinjiang. On je oštro kritikovao i talibanski režim u Afganistanu zbog povećane represije nad ženama i devojčicama. Govoreći pred Skupštinom UN-a, francuski predsjednik Emmanuel Macron optužio je Rusiju za savremeni imperijalizam, dok je nemački kancelar Olaf Scholz poručio da će Vladimir Putin odustati od rata kada shvati da ne može da pobedi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbednosnu arhitekturu i da ugroze međunarodni pravni poredak. Vučić je izneo viđenje Srbije o pet ključnih izazova s kojima se svet suočava. To su povratak miru i očuvanje globalne stabilnosti, zatim očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država, članica ove organizacije, kao ključnog principa međunarodnog javnog prava i odnosa među državama. Dalje Vučić je govorio o energetskoj bezbednosti u uslovima globalne krize, kao i o finansijskoj sigurnosti siromašnih i zemalja u razvoju. Opširnije o izlaganju predsjednika Srbije govorit ćemo kasnije u programu. A na marginama zasedanja Generalne skupštine UN-a u zgradi stalne misije Narodne republike Kine, Aleksandar Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova te države, Wang Yijem. Imali smo odličan, ozbiljan i sadržajan sastanak sa kineskim prijateljima, na kojem smo ponovili čvrstu posvećenost Srbije i Kine doslednoj borbi za poštovanje međunarodnog prava i načela utkanih u povelju UN-a, naveo je Vučić na Instagramu. A na Times Square u Njujorku juče se na velikom digitalnom ekranu pojavila srpska zastava sa porukom o prijateljstvu Srbije i Sjedinjenih Država. Također velikim slovima ispisano ime Srbije i poruka "Posetite Srbiju". Reklama je objavljena ukupno 50 puta u periodu do 15 časova po njujorškom vremenu. Reklama se inače pušta na najstarijem ekranu na zgradi Nasdaqa u samom srcu Times Square-a. Times Square je jedna od najposećenijih turističkih atrakcija u svetu, a naziva se i raskrsnicom sveta.
Nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nancy Faeser izrazila je zabrinutost zbog znatnog porasta broja izbjeglica koje preko Balkana stižu u Nemačku. Ona je ocenila da u tome ulogu ima i glavni grad Srbije, Beograd. Očigledno je da mnogi od tih migranata stižu u Europu preko Beograda i tamošnjeg aerodroma, a zatim nastavljaju ka Nemačkoj, rekla je Faeser za televiziju Welt. Ona je najavila razgovore sa Srbijom o tome zašto su se migracije odjednom toliko uvećale. Ilegalne migracije bile su jedna od tema razgovora austrijskog kancelara Karla Nehamera sa predsjednikom Srbije Vučićem na marginama zasedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, preneli su austrijski mediji. Profesorka Radmila Milentijević, spisateljica, istoričarka i bivša ministarka, preminula je u Njujorku u 91. godini, potvrdio je za Tanjug Protojerej Živojin Jakovljević. Radmila Milentijević rođena je 27. oktobra 1931. u Azanji kod Smederevske Palanke. Veći deo života provela je u Americi, doktorirala je 1970. na Univerzitetu Kolumbija, a bila je profesor emeritus na Gradskom koleđu u Njujorku, gdje je predavala savremenu evropsku istoriju. Bila je ministarka bez portfelja u vladi SR Jugoslavije u vreme premijera Milana Panića i ministarka informisanja 1997-98. u vladi Srbije koju je vodio Mirko Marjanović. Patrijarh srpski Irinej odlikovao je 2015. godine ordenom Svetog Save drugog stepena kao velikog dobrotvora Svete Saborne i Apostolske crkve. A uprkos rastućim tenzijama između dve svetske sile, ruski i američki astronauti nastavljaju da sarađuju. Raketa Sojuz poletela je sinoć 6 minuta pre ponoći po australijskom vremenu ka međunarodnoj svemirskoj stanici sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu. U posadi su jedan američki astronaut i dvojica ruskih kosmonauta. Misija Amerikanca Franka Rubija iz NASA i Rusa Sergeja Prokopjeva i Dimitrija Petelijana iz Roskosmosa predstavlja redak primjer saradnje Moskve i Vašingtona u vreme kada su odnosi dve zemlje na najnižem nivou. Rubio je prvi američki astronaut koji je otišao na međunarodnu svemirsku stanicu ruskom raketom od početka rata u Ukrajini. Posada treba da provede 6 mjeseci na svemirskoj stanici, gdje se već nalaze još trojica ruskih kosmonauta, kao i troje Amerikanaca i jedna Italijanka. Na međunarodnom tržištu valuta došlo je do velikog skoka američkog dolara. Za jedan australijski dolar danas se plaća 66 američkih centi, odnosno 67 eurocenti, 59 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 79 para. U Sidneju je danas počelo svetsko prvenstvo za košarkašice. Na startu takmičenja reprezentacija Srbije poražena je od Kanade rezultatom 67-60. U drugom kolu selekcija Srbije sutra u podne po lokalnom vremenu sastaje se sa Japanom. Kada je reč o današnjim mečevima, Porto Riko je ubedljivo savladao Bosnu i Hercegovinu 82-58, dok je selekcija Amerike bila bolja od Belgije 87-72. Selekcija Australije svoj prvi meč igra večeras od 8:30 protiv ekipe Francuske. A sutra u Holandiji i Poljskoj počinje svetsko prvenstvo za odbojkašice. Selekcija Srbije danas odlazi za Arnem, gdje će igrati u grupi C sa Sjedinjenim Državama, Nemačkom, Bugarskom, Kanadom i Kazahstanom. Prvi rival Srbije biće Kanada u nedjelju uveče. Plasmanu narednu fazu takmičenja izborit će po 4 najbolje plasirane reprezentacije iz sve 4 grupe. A fudbalska reprezentacija Škotske pobedila je Ukrajinu sa 3:0 u meču četvrtog kola B divizije Lige nacija. Bio je to prvi u nizu mečeva u okviru ovog takmičenja, a u subotu uveče svoju utakmicu pretposljednjeg kola odigraće i reprezentacija Srbije. Rival je Švedska, a meč se igra u Beogradu. 3 dana kasnije Srbija će gostovati Norveškoj u Oslu. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju, kao i danas, kišovito, uz najvišu dnevnu temperaturu od 21 stepen. Pljuskovi u Melbourneu maksimalnih 18, a za Kamberu se također najavljuje kiša i najviše 20. U Adelaidu oblačno uz moguće padavine do 17 stepeni, u Hobartu kiša i 18, a u Pertu sutra sunčano i 20. U Brisbaneu petak povremena oblačnost i maksimalnih 26, a u Darwinu uglavnom sunčano i 34. U Srbiji danas kišovit dan, temperatura od 7 do 18 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 22. septembar 2022. Za više informacija posetite naš sajt sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.